Сёння ў Ватыкане на сваёй 24-й сесіі сабралася рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам, паведамляе зала друку апостальскай сталіцы. Сустрэча працягнецца да серады 25 красавіка. Структура была створана 13 красавіка 2013 года для распрацоўкі рэформы рымскай курыі і дапамогі пантыфіку ў здзяйсненні яго місіі кіравання касцёлам. У ватыканскай заяве нічога не гаворыцца пра канкрэтныя тэмы сустрэчы, але, як паведамляў нядаўна каардынатар рады, кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга, новая апостальская канстытуцыя аб рымскай курыі амаль гатовая. У той жа час гандураскі іерарх адзначыў, што пры падрыхтоўцы гэтага дакумента яшчэ неабходны этап кансультацыі з рознымі дыкастэрыямі, яго перагляд і ўдасканаленне. Адным з пытанняў, якія трэба дапрацаваць, з'яўляецца роля нунцыяў у адборы кандыдатаў на біскупства. Кардынал папярэдзіў, што над такім сур'ёзным дакументам не можна працаваць у спешцы. Мы просім Бога, каб канстытуцыю можна было апублікаваць на працягу года, адзначыў ён. Падчас мінулага пасяджэння, якое прайшло ў Ватыкане 26-28 лютага, былі разгледжаны пытанні тэалагічнага статусу біскупскіх канферэнцый, кадравай сітуацыі ў Ватыкане святым пасадзе, стрымлівання выдаткаў і абароны непаўналетніх. Была падкрэслена неабходнасць тэалагічнай рэфлексіі адносна сітуацыі вакол канферэнцыі біскупаў. Кардынал лічыць, што да гэтага часу недастаткова праяснены статус мясцовых епіскапатаў у якасці суб'ектаў, надзеленых канкрэтнымі паўнамоцтвамі, уключаючы пэўны дактрынальны аўтарытэт. Празмерная цэнтралізацыя паводле іх не палягчае, а ускладняе жыццё касцёла і перашкаджае яго місійнай дынаміцы. На лютаўскім пасяджэнні было прапанавана новае прачытанне апостальскага паслання Яна Павла II «Апостолюс Суос» у духу здаровай дэцэнтралізацыі, пра якую часта кажа папа Францішак.